17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jer je to u venecijanskoj državi uredno spremano još tamo od 15. 16. vijeka, pogotovo vezano za ratove tursko-mletačke i za onaj mirnodopski period nakon ratova, nakon Karlovačkog mira 1699. godine, kada Venecija dobija tu unutrašnjost Dalmacije koju prethodno nije imala, jer su tu Turci bili tako reći do obale, odnosno do prvih brda poviše obale, jeli? Serdarima kotarskim, pa onda u mirnodopskom vremenu bili su poslovni ljudi. Unutrašnjost Dalmacije, to je do vrhova Velebita i Dinare. Tad je ona bila najšira Venecija. Inače, prethodno, kako rekoh, je bilo do obale, tako reći, mislim, jel? Onda, da li su postojali bogorodičin tron u staroj crkvi u Skradinu? Popis kaže da jeste. Tako da stoji podaci, jer nije sačuvan u izvornom obliku, ne, i tako. Pundusa dvora Jankovića, porodica, recimo Jankovići, dvor Jankovića, njihov čitav krug životni sa njihovim rođacima, sa njihovim ovim... Jer su tu Turci bili tako reći do obale, odnosno do prvih brda poviše obale, jeli zahvaljujući prije svega morlačkim ratnicima, jeli tako, tako su i Venecijanci nazivali, odnosno morlacima pravoslavne i morlacima katoličke vjere, jeli, a ovaj, Venecija dobila to područje, jeli.
Govori
Milorad Savić, magister historije umjetnosti iz Benkovca. Šta drugo, ne znam.
Vi ste Oluju doživjeli i vratili su Benkovci.
Doživio početak rata, doživio rat, Oluju, izbjeglištvo u Pančevu, pa u Beogradu i 2005. Prvi put sam došao, vratio se i ostao.
Čuo sam da li je priča ili legenda da ste se vratili najviše zbog Zadarskog arhiva.
Pa dobro, moglo bi se tako reći, ali to je samo jedan kako bi rekao, moment. Jer je moje teme koje ja istražujem i radim su u Sjevernoj Dalmaciji, srpska kultura, umjetnost, lokaliteti od crkava do građanskih, odnosno svjetovnih lokaliteta, građevina, porodica, recimo Jankovići, dvori Jankovića, njihov čitav krug životni sa njihovim rođacima, sa njihovim ovim, jeli, kolegama, da i tako nazovemo, serdarima kotarskim, pa onda u mirnodopskom vremenu bili su poslovni ljudi. Hoću reći, sve skupo su to teme, veliki broj tema. To je veliki broj tema koji se nalaze u Dalmaciji i sad naravno da je za to najvažniji Zadarski arhiv, jer je to u venecijanskoj državi uredno spremano još tamo od 15. 16. vijeka, pogotovo vezano za ratove tursko-mletačke i za onaj mirnodopski period nakon ratova, nakon Karlovačkog mira 1699. godine, kada Venecija dobija tu unutrašnjost Dalmacije koju prethodno nije imala, jer su tu Turci bili tako reći do obale, odnosno do prvih brda poviše obale, jeli? I zahvaljujući, mislim, zahvaljujući prije svega morlačkim ratnicima, jel tako? Tako su i Venecijanci nazivali, odnosno morlacima pravoslavne i morlacima katoličke vjere, jel? A ovaj, Venecija dobila to područje, jel? Unutrašnjost Dalmacije, to je do vrhova Velebita i Dinare. Tad je ona bila najšira Venecija. Inače, prethodno, kako rekoh, je bilo do obale, tako reći, mislim, jel?
Ti dokumenti su pisani na venecijanskom dijalogu.
Pa oni su pisani na italijanskom, venecijanski dijalekt i to je vrlo često barokni izraz, recimo. Imate najrazličitije vrste dokumenta od onih državnih kao što su katastri, gdje imate i karte katastarske i šta ja znam. Baš sam tih godina i zanimili smo i moji preci, pa sam recimo našao prvo dodjele zemljišta iz venecijanskog katastra 1709. Naravno, ne samo moji, nego usput rekao. Venecija je dosta uredna bila država, onda je ona popisivala kako je karakter zemljišta, je li oranica, je li livada, jesu li vinogradi, koliko ima čeljadi u kući, koliko muške, koliko ženske, koliko ljudi sposobni za oružje, sve do popisa koliko ima krupne stoke i koliko sitne i tako dalje. Tako da to su vrlo kvalitetni popisi, to su prvi pravi izvještaj o narodu nakon ratova, jel tako, jer prethodno prije 7-8 godina je završio taj morajski takozvani rat sa Karlovačkim mirom što je bio. I što sam htio reći, naravno to je sve zanimljivo. E, to je sad taj jedan vid dokumenta iz državne službe. Imate drugi vid isprava, a to su recimo sačuvali ovi Mitrović i Janković. Oni su porodično Mitrovići, a po Janku Mitroviću su Jankovići. Jeli. A to su na primjer povelje koje ili za zasluge ili kad su im davali titule, bilo viteza, jeli, odnosno to oni kažu kavaljere, jel? Di San Marco, kavaljere di San Marco, to je Stojan dobio 1670. a njegov brat Zaviša 1694. U međuvremenu su i Smiljanići dobili takve titule. I onda je to jedan, na primjer, sasvim jezik pun ukrasa, barokni, i same te povelje su krasne na pergameni sa zlatnim obrugom, bordurama, ili tako, pa onda ono, naravno, Sveti Marko, evanđelista, odnosno simbol njegov i ostale ti ukrasi, to je tako svečano, jeli, napravljena povelja o viteštvu. Oni su dobili, konkretno Jankovići, odnosno Mitrović i Jankovići su dobili još i titulu konte 1705.
Grofovi.
Kao grofovi, ali, e sad, nisu to oni venecijanski konti u smislu oni koji su u Veneciji, ne znam, Grimani, familije, pa ne znam, različite te druge familije Venecijan, sami venecijanaca koji su uvijek bili u upravi venecijanskoj, bilo u senatu, bilo u sinjoriji, bilo u drugim službama, magistratima Venecije, nego su to plemstvo koje je Venecija stvorila da bi upravljeno novo osvojenim krajevima. I sad na osnovu svega toga, naravno, čitav niz dokumenta o svemu i svačemu ima u tom vrlo bogatom zadarskom arhivu. Drugo što me uz tu temu naravno zanimala je najviše crkva, arhivski momenti o crkvi pravoslavnoj. Eparhija Dalmatinska je bila u Zadru, najprije je bila u Šibeniku 20 godina kad je Napoleon dao dozvolu da se osnuje eparhija, a onda je 1842. prešlo u Zadar i do 1918. tu bila eparhija u Zadru. I onda vi imate, vidite, jednu ozbiljnu administraciju pravoslavne crkve u Dalmaciji, parohije, sve se popisuje, sve se sređuje. Za razliku, da vam kažem odmah, od posljeradnog vremena gdje niko ništa nije ni popisivao. Tako da mi kad smo do 90. došli u potrebu da se radi na ikonama, da se sređuje, konzervira i tako dalje, niko nije pravio popise. Postojili su ti popisi iz 1890. tih 1880. 70. a ovi aktuelni niko nije pravio. I to je zavisilo naravno od vladika. Bili su tu vladike tadašnje kao što je Milaš ili Stefan Knežević, domaćinski jedan vladika, koji je želio da zna striktno šta mu se u svakoj crkvi nalazi, da li neko mazalo koje on nije volio, ta mazala, ova, je li neke slikare, naive teške, odnosno ne naive, nego jedno baš prosto uprošćeno crkveno narodno slikarstvo. On ih je faktički izbacio sa, recimo, mislim, postoji jedan dokument, njegovo pismo, gdje on piše svim sveštenicima da ne dozvoljavaju da bilo kakva mazala slikaju ikonostase, da se obrate njemu kako bi on našao učene slikare i tako dalje. To je recimo sama sredina 19. vijeka. Hoću da kažem, i onda takva vrsta jeli odnosa prema parohijama, prema eparhiji tih vladika, uz to još učeni, je pridonosila ozbiljnosti, temeljitosti, i ti, no, i pravi izraz te temeljite su zapravo ti inventari.
Da.
Ti inventari, onda bi, recimo, sad sam obrađivao sam skradinski inventar, skradinske parohije i crkve, naravno i islamske i još nekih, ali baš sam napisao jedan rad o skradinskim, vidite to bogatstvo u kućama, u zemljama, u poklonima vjernika, parohijana, kuća za školu, za... i tako dalje, da bi onda, recimo, vrlo interesantno, baš kad je u pitanju Skradin, nije samo Skradin, ali konkretno to ima dosta, a to su zavjetni pokloni, sve jedan je obilješen, pa onda to još na onom lokalnom ome žargonu pisano, ne znam, kao o rekini, rećine, onda ne znam, ima još tih izraza, jeli, to su minđuše, onda braćoleti, narukvice, onda još neke izrazi, jeli, ti lokalni koji su iz italijanskog preuzeti, i to su zavjetni, da, za zdravlje, za i tako dalje, do toga da ima srebrne pločice u reljefu koje su se stavljale kao zavjetne pločice, jeli, votivni darovi faktički, jeli, to je prastari običaj. I to je sve u Dalmaciji, ono, vi vidite taj popis i vi čitate popis kompletno. Popis stvari, veli, u srebru i zlatu. Popis stvari od mjedi i tuča, tuč bronza, jel? Od drveta, pa ikone. To da vam kažem. U tim popisima je interesantno, naravno, kad su zlatni predmeti i srebrni, onda su oni, pošto daju i vrijednost u ovim, novčanu vrijednost, naravno, onda to zlatni, onda stakleni, onda srebrni predmet, to je sve manje više skupo. Kad je u pitanju drveni, valjda su po tome određivali vrijednosti, onda dođe do ikone. Tako da jedna ikona, na primjer, iz 16. ili 17. vijeka njima je bila znatno jeftinija nego jedna ta narupica ili minđušica ili tako. To je prosto takav pristup su imali, jel? Međutim, napisali su te, naravno, su napisali kompletan opis ikonostasa u Skradinu. Meni baš kao zanimalo me da li je bilo nekih razlika između sadašnjeg stanja i ondašnjeg, i onda mi je to pomoglo. Onda, da li su postojali bogorodičin tron u staroj crkvi u Skradinu? Popis kaže da jeste. Ja. Tako da stoji podaci, jer nije sačuvan u izvornom obliku, ne, i tako. Eto, to znači državni arhiv, državne administracije, arhivi privatni, arhivi crkveni, i onda tako, eto, to sam radio. I naravno, nisam samo to, jer bez terena nema ništa. Nema bez terena ništa, morate ići na teren, nekad morate, ono što arheolozi kažu, ubicirati na terenu nešto što ste vidjeli u arhivu. Baš sam ove godine napravio jedan rad u Srpsko-dalmatinskom magazinu o vlasništvima Jankovića, Mitrovića, koje su oni imali izvan islama grčkog i dvora Jankovića. Što ne znaju, jednostavno nisu upućene ni desnice kao nasljednici, sadašnji, jel? To su potomci Vladana. Struka nije o tome pisala. osim Boška desnice koji je recimo nekoliko detalja dao. I sad da vam kažem. I sad vi otkrivate nešto iz dokumenata da je zapisano da u Biljanima gornjim postoje dvori Jankovića i ista parcelizacija koja je najveća zemalja, veće zemlje, više nego u islamu grčkom kojem je kao centralno. Onda preko različitih dokumenata ko je tu bio, koji sto, koji krak je li Janković je imao, ma pa sve do autobiografskih podataka recimo Gerasima Zelića koji je tu bio paroh 2 godine pa je njih posjećivao, do različitih detalja. I naravno idem na teren, gdje je to? Niko ne zna, u mjestu tom koje doduše sad malo ima povratnika. Niko ne zna i idem po katastarskim kartama iz 1826. pa iz 1890. I uđem na teren i nađem ruševine nađem. I sad još ovo što je vrlo interesantno, kako je ta sudbina često, mislim, kakva sudbina bude takvih lokaliteta. Za razliku od dvora Jankovića koji su imali stalno žive nasljednike i u njima se barem povremeno živjelo i u Drugom svjetskom ratu i poslije rata kao, ajmo reći, vikendica, odnosno kuće za odmor gdje bi dolazili desnice. Ovi nisu imali direktni, ovaj krak nije imao direktnih nasljednika, a to je krak Zaviša Jankovića, Stojanovog brata. I jednostavno je kupljeni su od nekih zadarske, dalmatinske, italijanske familije Perlini. Negdje oko 1900. godine. To je jedna bogata zadarska trgovačka familija, tako dalje. Oni su to kupili, cijelo imanje su to kupili. I onda, poslije Drugog svjetskog rata, zaboravili su se prethodni vlasnici, Jankovići, a kuće su, zemlje su dobili oni ljudi koji su tu obrađivali ih, međutim, ostalo su neke kuće na 2 sprata, nešto je bilo već tad ruševno. I to se poslije Drugog svjetskog rata zapravo sve porušilo. Recimo na jednom mjestu ostao zid od 3 metra, na drugom od 2, iako je to jedan cijeli kompleks koji je bio sa avlijama, sa više zgrada. I onda se našao recimo arhivski gledano, to je zanimljiva stvar kad čovjek uđe u taj arhivski poslije, onda nađem opise katastarske, šta je sve to bilo po brojevima koje kuće, pa kuće za stanovanje, pa glavna kuća, glavna zgrada, pa bunar, pa i kuće za stanovanje radnika. To faktički bio feud, jel? Pa, je. Eto, to vam je detalj. Onda, na primjer, vodenica njihove na Zrmanji, koje je još Zaviša u Morajskom ratu kupio. Pa su oni to uvijek imali prihode od tih vodenica, jer su imali 7 vodeničnih kola. On se išao na Zrmanju direktno, išao čamcem brodom do tog slapa, pa snimao, da vidite kako to su ruševine. Međutim, propada, sve propada, naravno to više nije njihovo vlasništvo u smislu nasljednika Jankovića, da. I tamo gdje ima nasljednika, tamo, bez obzira na sve, tamo je i ostao interes i želja, i još kad su pametni ljudi sa nekom vizijom kao što su desnice nasljednici Vladanovi, onda u islamu je sasvim drugačija priča, bez obzira što su oni popaljeni u akciji Maslenica 1993. godine krajem januara. Jedna fina energija se tu sklopile i 2005. su počeli se obnavljati, čišćenje su ruševine, bili su volonteri, zauzeo za spomenika se prihvatio tog posla i to je jednim dijelom obnovljeno, tako da i oni stanuju tu, pa onda se priređuju ljetne neke svečanosti, nekakve izložbice, nekakve, na primjer, neki dijelovi Sijematovulja, proze su tamo prikazivani teatarski, pa recitacije, onda ove etnografske pjesme, ove karakteristično ojkanje, jel, to je karakteristično za dinarski kraj. I šta ja znam, onda su te stvari koje sam ja sklonio u ratu, pokretnine te Zora Jankovića se polako počele vraćati, pa je bila svečanost kad se Stojanov portret ponovo vratio u salu Dvora Jankovića. Pa kad se bista Sime Matavulja povratila, koja je bila ispred škole u islamu, a ja naišao 94. godine, 11. aprila 94. godine, kad su umproforci pustili narod da ide vidjeti, svoje grobove i kuće, ja išao s narodom i naiđem na Bačvi Gvozdenoj pokraj igrališta, blizu je škola, Simina bista prefarbana, engleska riječ šporka, što bi se reklo, na čelu, izbužan se nekoliko metaka bista, jel? Aj sad taj detalj kad sam se sjetio da kažem, i sad šta ću to, 30 kila, mislim, nemam ja kola i ne daju proporcije, nego samo pješke da se ide, oni imaju punkt, tamo su stavili. Šta ću sad? I ja sklonim bistu i odem da vidim dvore koji su bili popaljeni i tako dalje, nešto keramike skupim koja je bila razbijena i vratim se, šta sad, ne znam šta ću, aj stavim na rame i nosim prema Benkovcu, pravcu Benkovcu. Međutim, to je teško, mislim, to je stvarno teško. Mogu ja 100 metara, 200, aj. I u tom trenutku naiđeše neki mentaši, aj tako da se izrazim, ali u pozitivnom smislu, koji nisu ove umproporce nimalo htjeli da slušaju, nego su pokraj njih prošli autom, išli vidjeti svoje kuće i u povratku stanu mi i kaže, šta ti, daj to da odnesemo do muzeja. I tako smo Simu Matavulja odnijeli u muzej u Benkovac, da bi se negdje 2010. vratio ponovo. Desnice su insistirale da međuvremenu je konzerviran biste. I vratio se Simu Matavulju u islam, vratio se Stojan Janković u islam. Prošle godine su vraćene svi arhivsko-muzejski predmeti koji su bili u muzeju Srpske pravoslavne crkve, koje sam ja u Oluji kompletno sve, a riječ je o fundusu od 5000 jedinica arhivskih i muzejskih, negdje oko blizu 3000 su arhivske jedinice, a negdje oko 2000 su muzejske jedinice različitih zbirki, portreti, ikone, stare fotografije, stare karte i tako dalje. Ima nešto pokućstva, vrlo malo namještaja jer nisam uspio namještaj skloniti. Naime, 92. godine, na kraju 92. godine, šta se dogodilo? Dogodilo se to da se aspiriralo, da se Maslenica, da Hrvati naprave pontone Maslenice, da bude u, jel? I očekio se napad. I to nije bilo teško pretpostaviti da će biti napad. Šta će biti sa dvorima Jankovića, koji su bili na toj, nazovimo, krajinskoj strani? Bilo je lako pretpostaviti da će tu biti zlo. Iako desnice, koji su vlasnici, nisu bili tu nego u Zagrebu, a ja sam radio u muzeju, a prethodno, prije rata sam radio s njima, preko ljeta bi radio u dvorima Jankovića, i idući tim tragom da nema ko drugi, ako ja neću kao prijatelj dvora Jankovića, nema veze s porodicom u smislu da sam ja njihov prijatelj, nisam, ni oni meni, jel? Nego prijatelj dvora Jankovića, što se kaže, iz te struke, i nisam mogao dopustiti da to propone, i onda tako preko nekih mojih prijatelja koji poljoprivrednog dobra, ovo ono, neka auto, nešto smo to, i dakle 5000 muzejsko-arhivske građe, to je jedan lijepi muzej, pogotovo što svaki eksponat ima svoju značenje u odnosu i na privatnu historiju i na opštu historiju kraja. I onda uz to 5000 knjiga. Tom, osim dijela Vladana desnice, koji je poslije rata, jeli, su štampana, neka su i prije rata njegova dijela štampana, manje više to je većina knjiga se odnosi na naslove koje su štampani do Drugog svjetskog rata. Pa onda su vezani za Iliju Dedu Jankovića kao zadnjeg Jankovića, pa onda za desnice, Uroš Desnica, Boško Desnica, jel, koji su bili pravnici, pa su, ovaj bio i senator, onda ovaj bio Boško, Uroš je bio senator i politički čovjek, a Boško je bio advokat i historičar, napisao recimo knjigu Historija kotarskih uskoka. A 2008. sa njemu napravio sabrane radove, knjigu sabranih radova, tako da s te strane hoću da kažem i zamislite sad njihovu biblioteku, jel? Te pravne nauke, te historija, te leksikoni, te priječnici, te književnost najrazličitija, sve te, tako da ima ta biblioteka malo onoga, onog što inače kod istaknutih familija ima, baš to okrenutost prema enciklopedistici, prema historiji, prema filozofiji, leksikoni, tako oni su to. Inače te familije, ne samo kod nas, nego u Evropi, uopšte volile su tu vrstu da imaju najprije knjiga. A tek onda ono pojedinično šta koga zanima, neka književnost ili tako dalje. Tako da, eto to, i to sam sve skupa obradio, napravio katalog, Pundusa Dvora Jankovića, kompjuterski obradio, sve kompletno iskenirano, sve knjige iskenirane i tako. Eto, puno sam se uvodio.
Koji je značaj Dvora Jankovića od uvek, od nastanka? I Stojana Jankovića?
A šta, nije, koji je značaj?
I ko je bio Stojan Janković?
Stojan Janković je bio čovjek koji je u nedorasloj dobi, tako pišu venecijanske isprave, 1650. godine krenuo u rat protiv Turaka i u prvoj bitci za zasluge dobio odmah 4 dukata. Oni su rodom iz Žegara. Žegar je, to je područje Žegar Krupa, to je na 4 km manastir Krupa, jel? I Venecija, budući da je bila pametna država, je pokušavala da pridobije te ljude ili neke barem ili iz nekih sela koje su bili u Turskoj državi, jer to je bila turska država, da ih pridobije na svoju stranu, i to je i uspjela. 1648. godine u ljeto oni dođu kod Novigrada, blizu Novigrada, a nedalo kod Islama, i daju im poziciju jedne stare gradine. I tu su oni, ti Žegarani, stanovali sa familijama i mogli su skupiti u tom mjestu oko 150 ratnika, što je puno, jer ta mjesta nisu bila velika. Međutim, kako su bili harambaše, pa serdari, dakle vođe naroda ili manjih grupa vojnika ili većih grupa vojnika, a s obzirom da su se sva tri brata Stojan.
I Buljubaše.
Ne, nisu Buljubaše, tamo nema taj izraz.
Tamo nema.
Ima harambaše i serdari, da. To su dva, jeste. I onda su oni naravno i s obzirom su istakli svojim ratničkim pohodima, četovanjem, učešće u velikim bitkama, stalnim pohodima. Oni su bili vrlo poštovani u narodu i oni su mogli naroda dosta, da, vojska dosta da skupe. I šta se događalo? Događalo se tako da je to Venecija kao pametna država je shvatila njihov značaj, jer faktički oni vode rat, a Venecijanci štite gradove dalmatinske i eventualno kad treba neku veliku bitku za oslobođenje, ne znam, Knina ili ne znam Sinja ili tako dalje, jel?
Govorio je
Milorad Savić, magistar historije umjetnosti iz Benkovca. Šta drugo ne znam.
Vi ste Oluju doživjeli i vratili su Benkovci.
Doživio početak rata, doživio rat, Oluju, izbjeglištvo u Pančevu pa u Beogradu, i 2005. prvi put sam došao, vratio se i ostao.
Čuo sam da li je priča ili legenda da ste se vratili najviše zbog Zadarskog arhiva.
Pa dobro, moglo bi se tako reći, ali to je samo jedan onaj, jedan, kako bi rekao, moment.
Emisiju radio Bojan Lazović.